úterý 4 minuty po 10. hodině, to je pravidelný čas, kdy společně otvíráme právní poradnu. Od mikrofonu vás nezdraví Hanka Písková. No a téma té dnešní poradny určitě zajímavé, protože 17. ledna letošního roku schválila vláda novelu insolvenčního zákona. A tak my si dnes s právníkem Kamilem André budeme povídat o insolvenci. Je to citlivé téma, takže klidně i anonymně můžete dnes volat na naše linky 221 555 444 nebo 726 465 465 anebo pište na linku 723 70 33 51. Pěkný den. Posloucháte dnešní právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc, dnes na téma insolvence. No a koho jiného bychom v Olomouci mohli pozvat než doktora Kamila André, který je insolvenčním správcem a insolvencí se opravdu ve své praxi hodně zabývá. Kamile, já vám přeji pěkné dopoledne.
Přeji pěkné dopoledne vám i všem posluchačům.
Insolvence je dneska docela aktuální téma, protože jednak, když jsem se tak dívala na nějaké statistiky docela ověřené, tak ty říkají, že odhadem 100 000 Čechů se v současné době pohybuje v nějaké dluhové spirále a navíc 17. ledna roku 2018 schválila vláda novelu insolvenčního zákona. Ta insolvence neboli platební neschopnost, neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. To je taková jednoduchá definice, kterou si každý může načíst z internetu. Pokud se ocitneme v této situaci, že nechceme být dlužníky, ale nejsme už schopni tu svoji situaci nějak řešit, tak co bychom měli podle vás nejlépe udělat jako první krok?
Tak záleží ten dotaz, kam přesně směřuje. Hmm. Jestli jsem to správně pochopil, nechceme být dlužníky, to znamená, že ještě dlužníky nejsme. Jestli je to takto myšleno, anebo už začínáme být těmi dlužníky?
Už začínáme třeba vytloukat klín klínem, jak se říká, brát si nějaké půjčky, abychom dostáli svým závazkům a víme, že to není dobře, že jsme na špatné cestě, tak co s tím?
Ano, určitě první to preventivní je, jak byl ten dotaz položen, že nechceme být dlužníky, tedy pokud možno se dlužníky nestat nebo abych to upřesnil, nestat se dlužníky tak, abychom nebyli schopni splácet, protože být dlužníkem je dneska docela běžnou záležitostí a ne každý dluh nebo ne každé dluhy jsou dluhy toxické, takže zase nedělejme úplně ze všech dluhů strašáka. Ale určitě je potřeba, aby si člověk udělal nějakou analýzu, to znamená popřemýšlel, co dluží, kde dluží, kolik dluží, jaké jsou naopak pak jeho příjmy, jaké jsou jeho možnosti splácení, jaké jsou jeho možnosti, když přijde například o práci nebo dojde k nějaké takové kolizní situaci, nemoc a tak dále. Čili udělat si takovou analýzu a podle toho se potom chovat. To znamená přistupovat těm dluhům odpovědně, zvážit každý další, ať už menší dluh. A pokud už tedy se dostáváte do té fáze, že už to je ten problém, který jste říkala, že už ty dluhy těžko splácíte a vytloukáte klín klínem, tak samozřejmě zase musíte si to zanalyzovat, jestli už je to opravdu v tom stavu, který jste na začátku řekla, to znamená, dostanete se do stavu platební neschopnosti.
Já se možná zeptám na vaši zkušenost. Já jsem onehdá slyšela zajímavý rozhovor na to téma, že i vzdělaní lidé, poměrně finančně vzdělaní lidé, když se dostanou do nějakého velkého stresu, tak najednou začnou uvažovat úplně jinak a vlastně nechávají ty věci zajít hodně daleko. Takže prozraďte, jestli to tak dá říct, v jaké fázi se dostávají lidé s tímto problémem k vám většinou.
Já si myslím, že je to určitě určité podcenění. A pak se dostávají do té situace, jak jste říkala, vytloukání klínu klínem. Samozřejmě těch vzorců je několik. Může to být buď opravdu, že někdo nad tím nepřemýšlí a bere si půjčku hlava na hlava, když to tak řeknou. Nebo to může být opravdu tím, že dojde k nějaké nečekané životní události. Může to být rozvod, může to být nemoc, může to být výpadek v příjmech z práce a tak podobně. A tam samozřejmě potom ty dluhy, které byly do té doby bezproblémové a člověk opravdu důvodně předpokládal, že je třeba uhradí, tak najednou prostě na to nemá.
právní poradna dnes s advokátem Kamilem André na téma insolvence. Vy jste, Kamile, insolvenční správce. Vaše advokátní kancelář řeší insolvenční řízení. Můžeme vaši práci a ten proces nějak jednoduše popsat pro lidi, kteří s tím nemají zkušenost?
Já myslím, že jednoduše to popsat můžeme, ale v reálném životě a život přináší různé situace, to tak jednoduché zas není. Samozřejmě, pokud to rozdělím a jsem v insolvenčním řízení jako advokát, to znamená v zásadě jenom sepisuji insolvenční návrh, tak je to v podstatě rychlé, protože sepíšeme insolvenční návrh a podáme a tím ta má úloha v tom procesu de facto končí. Samozřejmě sepis návrhu, jak mi kolegové potvrdí, často není úplně tak jednoduchá záležitost, protože spolupráce některých dlužníků je problematická. Ale to je věc jiná. Jako insolvenční správce samozřejmě je už to složitější, to už je dlouhodobý proces, protože oddlužení má ze zákona trvat 5 let, takže 5 let se vlastně staráte o dlužníka a samozřejmě hájíte zájmy věřitelů. Ono, někdy si to lidé pletou, že správce je tady pro dlužníky, ale on je tady vlastně spíše pro ty věřitele, aby pomohl uhradit co nejvíc z jejich pohledávek. Ten proces vlastně začíná jednoduše. Soud insolvenčního správce ustanoví, přidělí mu dlužníka a tímto kolečko 5 leté začíná, kdy v podstatě oslovím dlužníka, uspořádám s ním schůzku, provedu šetření ohledně jeho majetku, dotážu se na příslušné orgány, evidující majetek, banky a tak dále, čili provádíme lustraci. Následně potom na nás přešlo to, co dělali donedávna soudy, to znamená provádíme přezkoumání pohledávek a vyplňujeme příslušné formuláře spolu s dlužníky a tyto vlastně zasíláme soudu, který na základě toho pak schvaluje oddlužení. A pokud je tedy v ideálním případě schválí, vydá soud usnesení a začíná ten 5letý proces. A tam zase správce má spoustu povinností, spoustu práce. Ta základní je, že k nám chodí vlastně příjmy od zaměstnavatelů těch dlužníků. My ty příjmy vlastně rozdělujeme podle daného splátkového kalendáře a zasíláme jednotlivým věřitelům jejich podíl z těchto splátek. Takže to je taková ta základní administrativa. Samozřejmě dlužníka potom sledujeme, docházeli ke změnám, řešíme a ubezpečují, že k těm změnám během 5 let dochází.
My se k tomu ještě vlastně tak trochu vrátíme, protože když jsem se dívala na různé případy, které tedy vybíhají na internetu, tak jsem zjistila, že opět, že Češi jsou národ vynalézavý a že se samozřejmě snaží i ty zákony, které doufám se posouvají a jsou lepší a lepší snad, takže se snaží obcházet. Já tu teď mám dotaz od našeho posluchače Karla. Dobrý den, jak se bude postupovat s manželským párem evidovaným na městském úřadě s dluhem přibližně 250 tisíc korun, bydlí v podnájmu, oba kouří denně 20 cigaret v místním hostinci a uvažují o insolvenci. Děkuji za odpověď. Podepsán Karel.
Otázka, kam Karel přesně míří, ale ta otázka, jak se bude postupovat. Samozřejmě, pokud oni uvažují o tom, že půjdou do insolvence, půjdou do osobního bankrotu, tak to je především na jejich vůli, jestli tak učiní nebo ne. Věřitelé nemohou nikoho do osobního bankrotu poslat. Čili to je opravdu tady na těchto osobách, na těchto manželích. Pokud se rozhodnou, že do toho půjdou, tak nastoupí do standardního procesu a v tom se ukáže, zda vůbec na to oddlužení a ten osobní bankrot mají. To znamená, jestli jejich příjmy budou dostačovat na to, aby během 5 let zaplatili minimálně 30% těch dlužných pohledávek. To, jestli někdo kouří, nekouří, na insolvenční řízení naštěstí nemá vliv.
Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Dnešní téma právní poradny, která je tu právě teď, zní insolvence. A já se dnešního hosta, doktora Kamila André, ptám. Četla jsem samozřejmě, že v současné době je velice frekventovanou formou insolvenčního řízení oddlužení. Jaké podmínky tedy musíme splňovat, abychom mohli vyhlásit takzvaný osobní bankrot?
Tak ty podmínky stanoví insolvenční zákon. Já určitě posluchače nechci zahlcovat nějakými paragrafy nebo složitými definicemi. V zásadě se jedná o to, že se dostanete do stavu úpadku, to znamená, nejste schopni plnit své závazky a ty závazky převyšují váš majetek. Tam to hledisko v podstatě je, že se nesplácí nebo není schopnost splácet ty dluhy minimálně ty tři měsíce. Čili dostanete se do platební neschopnosti a ještě jedna taková podmínka je, že musíte mít více věřitelů. To znamená, pokud nejste schopni platit pouze jednomu věřiteli, tak do úpadku se nedostáváte a osobní bankrot vyhlásit nemůžete. To jsou ty základní podmínky. Samozřejmě, pokud podáváte návrh na vyhlášení takzvaného osobního bankrotu, musíte tam doložit určité věci. Je to seznam majetku, seznam závazků, údaje za poslední 3 roky o vašich příjmech a výpis rejstříku trestů. Čili to jsou pak takové ty administrativní další věci, které se tam dokládají. A samozřejmě ten návrh můžou podat pouze oprávněné osoby, protože už je to trošičku komplikovanější, tak právě proto se k tomu přistoupilo, aby to mělo všechny náležitosti a bylo tam jakési síto a nepodávali se na soud bezdůvodné návrhy.
K nám dorazil další dotaz posluchačů, necháme si ho po písničce. My už jsme zmiňovali, že 17. ledna roku 2018 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Co se zásadně mění proti minulosti?
Já bych možná doplnil ten termín, který jste uváděla, že to vláda schválila, protože ona už to neschválila pouze vláda, ale dokonce to prošlo v poslanecké sněmovně prvním čtením. Hmm. To znamená, zákonodárci tomu dali v prvním kole zelenou a samozřejmě s mnoha připomínkami, ale postupuje to dále, čili mám pocit, že se můžeme opravdu asi dočkat té novely, že bude v nějaké podobě schválená. Ta otázka, co se zásadně mění proti minulosti, je klíčová a míříte asi na kontroverzní záležitost, kterou tato novela přináší, protože rozšiřuje možnosti vstoupit do oddlužení, vyhlásit na sebe osobní bankrot a rozlišuje 3 varianty podle schopnosti splatit věřitelům anebo nesplatit věřitelům jejich pohledávky. Jestli můžu v kostce, tak ten základní bod je, že zůstává to, co je dnes, to znamená po absolvování 5 let splatíte věřitelům minimálně 30% pohledávek a jste oddluženi od zbytku, to tam zůstává a přibyly 2 nové kategorie a to pokud splatíte věřitelům minimálně 50% do 3 let, tak jste také osvobozená od toho zbytku, čili to je taková, řekl bych, pozitivní, aktivní motivace dlužníků, aby se snažili splatit co nejvíce a co nejrychleji. A druhá kategorie, která přibyla, je, že po dobu 7 let od schválení oddlužení dlužník splatí to, co bude moci. A i v případě, že by tedy nesplatil nic, tak by mohl být oddlužen. Ale říkám, mohl být, to znamená, samozřejmě tam jsou další povinnosti a podmínky, aby na to dosáhnul. Čili není to automatické, není to, jak se někdy říká, dluhová amnestie, je to spíš nastavení podmínek pro lidi, kteří opravdu z nějakých důvodů nebudou schopni toto během 7 let učinit.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože v různých diskusích se teď objevuje názor, že dluhy bude moci vymazat i ten, kdo nezaplatí skoro nic, takže takhle to úplně není?
Určitě to tak úplně není, protože jsou tam další podmínky v návrhu a poslanci sami přichází s dalšími věcmi, které by takovouto situaci měli v podstatě minimalizovat a případně pokud ní dojde, tak by měla být pouze ve velice odůvodněných případech. Takže tam totiž budou podmínky, že pokud třeba nebudou platit ani určité pohledávky, například výživné nebo náklady na insolvenční řízení, tak a to po dobu 3 měsíců, tak se jim tady toto oddlužení úplně zruší. To znamená, dostanou se na začátek a zůstanou tam, kde byli, když ten návrh podávali. Tedy je tady opravdu snaha, nebo jsou v tom návrhu zákona zapracovány určité pojistky, aby k situacím, kdy opravdu dlužník nebude přistupovat k tomu řádně, aby na to oddlužení nedosáhnul.
A v tuto chvíli k nám přichází další a další SMSky do právní poradny od vás posluchačů. Se mnou ve studiu je stále právník Kamil André, který vám na ně rád bude odpovídat. Ten první dotaz od naší posluchačky zní: dobrý den, doufám, že můj dotaz nebude zmatečný. Mám dceru, která je v těžké situaci, samoživitelka, má drahé auto a drahou televizi a chce vstoupit do insolvence. Co je výhodnější, prodat tyto drahé věci předtím, než o to požádá, anebo počkat až na tu insolvenci? Ptá se nejmenovaná posluchačka.
Tak samozřejmě je potřeba, jak jsem na úvod říkal, provést nějakou analýzu vůbec struktury těch dluhů, komu se dluží, jak se dluží a tak dále. A pak teprve tedy nějakým způsobem postupovat. Z toho dotazu, co je lepší, samozřejmě bych narazil na jeden problém, a to otázku, aby nedošlo k nějakému upřednostňování věřitele. To znamená, pokud se nějaký majetek prodá a je tam více věřitelů, tak v zásadě platí, že by se měli uspokojovat poměrně. A pokud by k tomu poměrnému uspokojení nedošlo, tak samozřejmě by to mohl být problém. To oddlužení právě zabezpečuje to, že ti věřitelé budou uspokojeni poměrně a nikdo nebude zkrácen na svých právech. Takže proto takto by se mělo postupovat a spíše bych doporučil vstoupit do toho oddlužení.
Další z dotazů od našich posluchačů: musí dlužníkovi zůstat hmotná nouze na živobytí a tak podobně?
Ano, samozřejmě je takzvaná nezabavitelné minimum, nezabavitelná částka, která dlužníkovi v průběhu oddlužení zůstává, a ta samozřejmě se vypočítává, je stanovena příslušnými právními předpisy, pohybuje se v závislosti na tom, jestli dlužník má nějakou vyživovací povinnost nebo je sám, kolik těch vyživovacích povinností má a tak dále. Takže ta nezabavitelná částka se v průměru pohybuje třeba mezi 9, 12, 13 tisíci korun.
My už jsme tak vzevrubně probrali tu novelu, kterou schválila vláda. Vy jste upravili ještě to, co já jsem dořekla, vlastně v jaké je to teď fázi. Platí to, co bylo v návrhu ministra spravedlnosti, že existuje možnost vstoupit do procesu oddlužení třeba jen na 3 roky a splatit aspoň polovinu dluhu?
Ano, v podstatě už jsem to, myslím, tady naznačoval. Možnost 3letého oddlužení, když se splatí nejméně polovina všech těch dluhů věřitelům, tak v tom návrhu je obsažena, je to jedna z variant. Já bych to možná doplnil, že samozřejmě ten návrh není něco, nějaký blesk čistého nebe nebo něco, co by vláda nebo poslanci zcela vymýšleli, ale je to v podstatě obdoba toho, co funguje v západní Evropě, ať už je to Německo, Velká Británie nebo dokonce Spojené státy. Ty podmínky, které se nějakým způsobem zmírňují a dovolují v uvozovkách takzvané nulové oddlužení, tak s tím se můžeme potkat v těchto státech, a v tomto směru tedy nevybočuje tento návrh z toho, co je běžné v naší civilizační okruhu.
Říká právník Kamil André v dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc a my se po písničce podíváme na další z vašich posluchačských dotazů, který se ptá na to, jak řešit určitou situaci, když je někdo v insolvenci už 3. rokem. Právní poradna Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dalším dotazem od vás posluchačů na téma insolvence. Dobrý den, sestra je v insolvenci již 3. rokem. Chtěla jsem se zeptat, zda jí mohu půjčit peníze na uhrazení zbytku dluhu a tím by pak mohla insolvenci ukončit o 2 roky dříve. Předem děkuji za odpověď. Anonymní dotaz na dnešního hosta, právníka Kamila André.
Tak v zásadě to jde trošičku proti smyslu a účelu insolvenčního řízení a oddlužení, protože to v podstatě má přimět dlužníka k tomu, aby se dále nezadlužoval, aby nevytvářel nové dluhy, aby prostě změnil to své špatné chování. Takže z tohoto pohledu vytvářet další dluh není dobré. Navíc v průběhu oddlužení platí, že když se vytvoří další dluh, který dlužník nebude schopen splnit, splatit, tak mu to oddlužení může být a bývá zrušené. Takže tam je to trošičku v rozporu. Ale na druhou stranu, pokud dojde vlastně k zaplacení všech těch dluhů, ale to by muselo dojít všech dluhů, to znamená 100%, aby jsme dosáhli toho, že oddlužení bude skončené dříve, tak v zásadě tomu asi nic nebrání. Jo. S tím, že ten dlužník si ale vytvoří možná velký dluh, který měl souhrný, více tedy věřitelů, tak si vytvoří jeden velký a s tím se bude muset nějakým způsobem potýkat. Takže tam opravdu upozorňuji na to, že pokud to má být skončeno oddlužení dříve než za 5 let, tak se musí zaplatit 100%. Když to v tom procesu oddlužení, pokud dlužník nějakým způsobem je a splácí a dosáhne na minimálně těch 30%, tak prostě splatí méně.
Vy z vaší praxe, nevím, jestli na to budete chtít odpovídat, tak byste doporučil spíš nechat toho dlužníka vypít ten pohár hořkosti, jak se říká, do dna a raději ještě chvíli počkat a bude to výhodnější finančně i pro tu rodinu, než to řešit tímto způsobem?
To už si samozřejmě musí zanalyzovat, co je pro ně finančně výhodnější. Já jsem to asi naznačil, ale samozřejmě ten proces oddlužení je pro dlužníka velice nepříjemný. To znamená, my z toho třeba psychického hlediska nebo společenského insolvenční rejstřík je veřejně přístupný, každý si tam oddlužníkovi může přečíst ledacos a tak dále. Čili můžou být důvody, které prostě dlužníka vedou k tomu, že raději to udělá touto formou nebo rodina mu nějakým způsobem pomůže. Může to být dar, může to být i taková ta forma, aby to oddlužení bylo skončené a aby už v tom procesu se nenacházel, aby ho to nějakým způsobem v tom životě už v podstatě nějak neomezovalo. Ale jde to trošičku proti, úplně trošku proti tomu smyslu toho oddlužení, které tam dlužník vstupoval, protože vstupoval s tím, že asi není schopen zaplatit vše. I když samozřejmě jsou dlužníci, kteří do toho vstupují a na začátku zjistíme, že za těch 5 let zaplatí 100% pohledávek, že jenom potřebují ten čas, aby si to pro ty věřitele rozvrstvili. A to si myslím, že je ta úplně nejlepší situace a takových dlužníků jen houšť.
Dá se říct, že vaše práce insolvenčního správce bude teď po té novele insolvenčního zákona náročnější, protože já už jsem to dnes naznačovala na začátku právní poradny. Je to myšleno tak, že insolvenční správce má dohlížet do budoucna i na to, aby dlužník například neodmítal lépe placenou práci, kdyby se mu z výdělku mohlo strhávat na dluh více peněz. Tak jak vy to cítíte?
Zatím každá v podstatě novela insolvenčního zákona nám přinášela více a více práce. Ta poslední novela, která tady byla, tak ta byla, bych řekl, taková přelomová, protože agendu přezkumného jednání, kterou dělali soudy, tak zcela vlastně přenesla na nás. To znamená, přezkumné jednání nyní děláme my, správci, a veškeré věci s tím spojené si musíme zajistit. Takže nám přibylo tou poslední novelou poměrně hodně práce a samozřejmě ta další novela, která teď je v parlamentu, tak nám tu práci, jak jste naznačila, přidělá. Protože určitě budeme muset v té kategorii takzvaného nulového oddlužení nebo k nulovému oddlužení mířícímu segmentu těch dlužníků budeme muset více na ně dohlížet. Budeme muset více kontrolovat. Budeme muset sledovat, zda pokud mají možnost pracovat, pracují. Zda z nějakého důvodu nedosahují nižších výdělků, než by mohli. Takže se to řekla naprosto přesně. Práce nám přibude a myslím si, že dost.
O insolvenci bychom mohli povídat dlouhé hodiny. Určitě by přišly další dotazy od našich posluchačů. Já se na závěr chci zeptat. Obecně se mluví o tom, že stát zpřísnil podmínky pro firmy nabízející oddlužení. A když jsem se dívala na internet, tak těch nabídek je tam ale stále spousta. Na co by si lidé měli dávat pozor, když si vybírají odborníka, který jim pomůže v té těžké situaci?
Tak pokud se chtějí obrátit na odborníka, tak v podstatě mají dnes tři možnosti pro ten sepis toho návrhu, respektive čtyři. Zákon přímo hovoří o tom, že insolvenční návrh může sepisovat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce. To je první skupina. A další skupina jsou tedy akreditované osoby. Typicky jsou to neziskové organizace. Pokud dlužník sleduje ty nabídky na internetu, tak samozřejmě, co by ho mělo zajímat, je cena. Protože zákon po té poslední novele přesně stanovuje, kolik návrh na oddlužení může stát. Pro fyzickou osobu jednotlivce jsou to 4 000 korun a bez daně z přidané hodnoty a pro manžele je to 6 000 korun. Víc nic by neměl zaplatit. A my jsme se už setkali s tím, že je to nějakým způsobem v reálu obcházeno. To znamená, že sice dlužník platí tyto částky třeba za sepis návrhu, ale různé ty společnosti oddlužovací si k tomu ještě inkasují peníze za nějakou poradenskou činnost. Ono to často není v těch smlouvách specifikováno, o jakou poradenskou činnost jde, asi zcela záměrně, ale je zřejmé, že dlužník tam řeší právě tady tu svoji situaci, návrh na oddlužení a takto jsme se setkali s tím, že je to obcházeno. Ještě k tomu možná malý dovětek. Ty náklady na sepis návrhu oddlužení samozřejmě by měly být tomu sepisovateli zaplaceny až v rámci toho oddlužení. To znamená, ten dlužník to neplatí, ta osoba si to přihlásí jako takzvanou zapodstatovou pohledávku a jako přednostní a teprve v průběhu toho oddlužení je mu to zaplacené. Čili tady na ty finanční podmínky by se měl dlužník zaměřit, z toho zjistí, jestli se obrací na odborníka, z toho zjistí, jestli se neobrací někoho, kdo chce na jeho špatné a tíživé životní situaci vydělat. A možná poslední dovětek, některé neziskové organizace to v zásadě dělají zdarma.
Tak my úplně na závěr máme minutu a k nám ještě dorazil přece jenom jeden dotaz od našeho posluchače. Dobrý den, prosím, jak je to s dluhy, které se budou počítat do insolvence? Týkají se dluhu, který vznikl na počátku nebo dluhu, na kterém narostl pomocí penále? Anonymní dotaz.
Ten dotaz je hodně neurčitý, ale v zásadě platí, že do insolvenčního řízení věřitelé přihlašují celou svoji pohledávku. To znamená, ta se skládá většinou z jistiny, to je nějaký základ, a skládá se potom z různého příslušenství. Typicky to příslušenství jsou úroky z prodlení a může další, co tam bývá, je smluvní pokuta. Takže toto vše si k tomu může věřitel přihlásit, samozřejmě ve výši, která je aktuální ke dní vlastně zahájení insolvenčního řízení.
Já i za vás posluchače v tuto chvíli děkuji dnešnímu hostu právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, kterým byl doktor Kamil André. Moc děkujeme. Já bohužel musím říct, že asi insolvenci určitě ještě v některé z právních poraden budeme probírat, protože jak je vidět, tak posluchači mají zájem a budeme se moc těšit někdy opět na vaši návštěvu u nás ve studiu. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, děkuji za hosty a přeji jim, ať své dluhy úspěšně řeší. Naslyšenou.
A vy, milí posluchači, zůstaňte naladěni na Český rozhlas Olomouc, protože po 11. hodině můžete poslouchat rozhovor Richarda Pachmana s herečkou a zpěvačkou Berenikou Kohoutovou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se s vámi loučí a příjemný den přeje Hanka Písková.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.